Picha namba 14. Kendo sani ne nitie lweny e kind Jo-Israel gi Jo-Filistin. Jo-Filistin ne nigi ng'ama duong' mopong' ahinya miluongo ni Goliath. Ng'ato ka ng'ato ne luor kendo nomak ahinya ka gineno ng'ama ne lich maduong' kama. Ne en gi bor moingo fut 9 kadhi malo. Iseneno ng'ama borne fut 9 kadhi malo? Ok apar. Goliath nogo koko gi duol maduong' ahinya. Yieruru ng'ato muparo ni nyagore koda sani. Kwabogore kode monega, to oganda wabro bedo misumbni magu nyaka chieng'. To kapo nanege, to un misumbni wa nyaka chieng'. Chieng' moro, Jesse nomiyo Daudi chiemo mondo ten owetegi. Owetene ne gore lweny ma Jo-Israel. Kane Daudi oneno Goliath, nopenjo niya, ng'ano malose wi Jo-Israel malich kama? En ng'ama nadi? Bang'e Daudi nowacho ne Saul ni abro gora gi Goliath, nikech ano kaluor. Onge ng'ato kata chiel mane nyalo gore gi Goliath. Mano, Saulo noyie. Mokuongo, Saulo norwako ne Daudi lawe wuon manorwako mondo donjie dende, eko dhi ogore gi Goliath. To nikech leunigo ne pek, kendo Daudi ne pod wuoyi matin, notame kata mana chung' malo. Kamano, Daudi nokawo orujre achiel gi kite abich. Kane Goliath oneno Daudi kabiro, nojaro kendo neno ni mato kendo nyathi manadi mabiro ni. Upanian guok obiro ira golando. Chopane kar kae. Dendi ibro ketne lete micham. Daudi nogo koko. Ibiro gi tong' gi ligangla. Ana biro iri gi nying Nyasaye manyalo gik moko duto. Bang'e Daudi nokawo kidi kodo rujre. Nowinyo mowinyo kendo go mana wang' Goliath ni tip dichiel. Muwang'e okethre. Bang'e notho kanyo gi kanyo. Eka Daudi noringo mokawo liganglane mong'ado godo ng'ute.